Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostaloga, možete saznati što je u dnevniku zapisao Rajko Milić, novinar iz Podgorice.
Subota 1. Tužilački savjet predložio da Ranka Čarapić i u narednih 5 godina obavlja funkciju vrhovne državne tužiteljke. Očekivano, vijest na portalu ne privlači previše pažnje. Kako i bi, kada imamo predsjednika Crne Gore koji će na toj funkciji provesti cijelih 15 godina, i premijera kojim smo davno prestali da brojimo mandate.
O tema koje ste čuli u programima našeg radija izdvajamo i to što su državni prioriteti Srbije u kulturi. Direktorica Bitefa Jelena Kajgo navodi što joj je poručeno.
Može jedne godine da ne bude festivala ili on može da bude daleko skromniji. Sada dolazimo već zaista u situaciju da razmišljamo kako, da li ćemo imati samo regionalnu neku selekciju.
A Ivana Ivanov iz vladinog odbora za proslavu Milanskog edikta u Nišu pred državnim vrhom i patrijarhom.
To će izgledati zaista spektakularno. Preko 200 izvođača će nam omogućiti jedno ovako divno, ugodno veče.
Crna Gora mogla bi uskoro dobiti novo udruženje građana i to ateista i agnostika.
Hrišćani ne vjeruju u Ozirisa, Mitru, Zevsa, Tora ili Peruna. Ja sam samo ateista koji ne vjeruju jednog boga više, onog njihovog.
Kako se svojoj kući u Bosnu vratio Huso, koji u Srbiju otišao na 2-3 mjeseca, a ostao 21 godinu.
Ja sam otišao tam 24. januara. Tako je počelo, što nije trebalo. Ja da se vratim nisam mogu, tako sam tamo i ostao.
Toliko uvodu. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Rajka Milića, novinara lista Vijesti iz Podgorice.
Subota 1. Podgorica danas izgleda više kao da je 1. decembar nego kao 1. dan juna. Kiša uz te krijetke sunčane momente čini da glavni grad Crne Gore liči na London. Šteta što sa hladnoćom ne dolazi tamošnji standard. Nakon doručka u omiljenoj pizzeriji i nekoliko kafa, došlo je vrijeme da idem na posao. Druga smjena u portalu vijesti počinje u 15 sati i prva vijest koja me dočekuje su nemiri u Istanbulu. Grupa građana pokrenula je proteste zbog namjere vlasti da uklone jedan od parkova. Pomislih da su Turci bili ovdje 1989. godine, kada je izbila čuvena AB revolucija, džemperaši ne bi uspjeli ni da pređu Blažov most, a kamoli da osvoje vlast. Druga vijest koja je obilježila dan je da je Tužilački savjet predložio da Ranka Čarapić i u narednih 5 godina obavlja funkciju vrhovne državne tužiteljke. Očekivano, vijest na portalu ne privlači previše pažnje. Kako i bi, kada imamo predsjednika Crne Gore koji će na toj funkciji provesti cijelih 15 godina i premijera kojim smo davno prestali da brojimo mandate. Nedjelja 2. Zbog vremenske prognoze morao sam odustati od dugo očekivanog izleta na planinu. Koliko god dan u Podgorici izgledao lijepo, oblaci na sjeveru ne izgledaju na dobrodošlicu za više nadmorske visine. Planina mi je uvijek bila milija od primorja. Ne znam da li je to zbog porijekla ili ne. Svejedno, uvijek bih radije pošao na svjež planinski vazduh nego na pjenu od mora. Raduje me informacija da je sve više turista na crnogorskom sjeveru, bez obzira na manjak infrastrukture i smještaja. Ono što nam je ostavila priroda, nekima je dovoljan povod da sa dalekog zapada dođe tu, iako dobar dio našeg građanstva u centru i jugu taj predio smatra inferiornim. Možda priča o razmaženom jugu i zapostavljenom sjeveru izgleda istrošeno, ali neka od narednih generacija će morati da se pozabavi boljom regionalnom ravnotežom. Ponedjeljak 3. Iako objavljena dan ranije, vijeste da se crnogorski ateisti udružuju odzvanja društvenim mrežama i novinskim web portalima i danas. Imam čast da sam jedan od pokretača takve ideje, koja je sasvim očekivano izazvala oprečne reakcije javnosti. Banalizacija, vrijeđanje, zgražavanje i osuda dio su reakcija koje su očekivane, jer je puk odavno navikao na satiranje svega što nije mainstream. A ekspanzija vjere i vjerovanja u ovom obliku kakvog danas imamo u Crnoj Gori došla je sinhrono sa ekspanzijom rata, krvi, nesreće i siromašenja. To je bila i njena jedina šansa. Ideja udruživanja ateista u jednom dijelu javnosti liči na novu, samo jednu u nizu podjela. Ipak, ova uslovno rečeno podjela, za razliku od ostalih, suštinska je i zdrava i pokušaj doprinosa da se od crnogorskog društva napravi prosperitetno, zdravo i prije svega sekularno društvo. Sve ono od čega je danas čini se prilično daleko. Utorak, četvrti. Rano ustajanje mi uvijek teško pada. Rad na portalu vijesti ujutro se svodi uglavnom na prenošenje glavnih vijesti iz štampanog izdanja i glavnih vijesti iz svijeta. I danas su protesti u Turskoj glavna strana vijesti. Kontradiktorne su informacije o broju poginulih, da li ih uopšte ima, spekulacije o pravom uzroku demonstracija također. Samo neupućeni zanemaruju činjenicu da se protesti u Istanbulu i Ankari radikalizuju u periodu ekspanzije turske ekonomije. Turska je izvanično platila posljednju ratu po osnovu duga Međunarodnom monetarnom fondu i ne samo to, već je postala i njen kreditor. Da li nekome smeta jaka turska ekonomija u momentu kada glavne europske tonu u recesiju? Da li stranim centrima moći ne odgovara rast turske ekonomije po enormnim stopama od 7-8% godišnje? Da li su stabla u Istanbulskom parku samo izgovor da se zemlja vrati u stanje od prije nekoliko godina, čak i decenija, pitanja su na koje je trenutno teško odgovoriti. U svakom slučaju, teorije zavire su uvijek intrigantne, ali je nemoguće otrgnuti kontekst ekonomije i jačanja Turske u odnosu na globalna politička i financijska kretanja. Srijeda, peti. Slobodan dan koristim za trgovinu, uglavnom prehrambenih proizvoda. Odlazim u hipermarket da potrgujem osnovne životne namirnice. Dobro, možda neki artikli koje često trgujem po metodologiji Mondstata i Eurostata ne spadaju u osnovne, ali ih se teško odričem, čak i u periodu krize. U dijelu marketa gdje su mliječni proizvodi tražim omiljeni jogurt domaćeg proizvođača. Od gomile uvoznih jedva da se i naziru. Psujem u sebi po ko zna koji put, jer ne mogu da se pomirim sa pogubnom politikom liberalizacije uvoza prehrambenih proizvoda. Pa koji čega imamo, to je hrana, zdrava, organska, ona iz našeg komšiluka sa naših pašnjaka. Crnogorske mljekare jedva da opstaju, ali zato uvoznički lobi na račun toga ostvaruje milionske profite. Drugi dio dana provodim spavajući, sanjajući neku drugu stvarnost. Ona prava stvarnost nam često tako izgleda nestvarno da joj čak i snovi ne mogu parirati. Četvrtak, šesti. Drugi je slobodni dan za redom. Odlazim do centra da sa društvom popijem kafu. Ulazim u sedmicu, liniju gradskog saobraćaja koja vodi od starog aerodroma sve do Donje Gorice. Počinjem putovanje sa prve stanice tačno u vrijeme. Gradski prevoz je jedna od odrednica glavnog grada 21. vijeka, ali nisam siguran da se to u Podgorici računa. Putnici su uglavnom učenici, studenti, penzioneri i ostaci radničke klase. Popodnevnu dremku prekida alarm na telefonu. Vrijeme je za prvi sastanak neformalne grupe pod radnim nazivom Ateisti Crne Gore. Odavno nijesam osjećao takvu vrstu entuzijazma kao večeras. Desetak entuzijasta okupilo se i diskutovalo o tome kako da da doprinos izgradnji Crne Gore kao sekularnog društva slobodnih ljudi. Znamo, bit će otpora, bit će predrasuda, bit će osuda i presuda. Međutim, kada znate da radite pravu stvar, sve ostalo je nebitno. Sve u svemu spremni, ateisti Crne Gore će imati šta da kažu. Petak, sedmi. Fudbalska groznica danas trese Crnu Goru. O tome da li će naši fudbaleri opet uspjeti da naprave podvig i tako povećaju šanse za učešće na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu naredne godine, izgleda malo ko ima dilema u Crnoj Gori. Da utremo taj brazilski put kada nam ovaj briselski ne ide baš najbolje. Kad pomenuh Brisel, sinoć iz centra Europske unije stiglo upozorenje da ćemo morati da vratimo struju koju je KAP od nove godine nezakonito trošio iz stranih izvora. Na naslov EU prijeti Crnom Gorom zavladiće mrak ako ne ispuni zahtjeve, prijatelj sa Twittera iz Hrvatske odgovara: nije to ništa prema mraku u državama koje su ispunile zahtjeve.
Bio je to dnevnik koji je pisao Rajko Milić, novinar lista Vijesti iz Podgorice. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Ladan i Seteo, slobodna novinarka iz Brisela.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. U petak, oko 4 sata ujutro, prekinut je prosvjed građana ispred parlamenta BiH izazvan neusvajanjem zakona o jedinstvenom matičnom broju. I dok su ogorčeni prosvjedovali tokom četvrtka, u zgradi državnih institucija održavala se, ali samo pola sata, sjednica parlamenta. Umjesto da se bave bebama, poslanici su odlučili da sjednicu prekinu, no iz zgrade nisu mogli, jer su demonstranti blokirali sve ulaze i izlaze. Pojedini poslanici su proteste okvalificirali kao terorističke, a drugi u njima vidjeli političku pozadinu. No činjenica je, kako navodi Dženana Karabegović, da je nekolicina građana odlučila da se suprotstavi neradu bosansko-hercegovačkih vlasti koji traje godinama.
Zvižducima, parolama i transparentima jutros u 10 sati počeli su protesti ispred zgrade državnih institucija u Sarajevu. Nekoliko stotina građana od poslanika parlamenta Bosne i Hercegovine, koji su u to vrijeme počeli sjednicu, tražili su hitno donošenje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Među njima su bili i roditelji beba rođenih od 12. februara do danas, čija djeca nisu mogla dobiti jedinstveni matični broj.
Beba je 3 mjeseca stara i 2 dana. Da se riješi ova glupost oko zakona jedinstveni matični broj.
Moja beba ima jedinstveni matični broj, međutim to jednako smatram svojim problemom, jer njegova je generacija u pitanju. To što je rođen u oktobru je odredilo da može imati jedinstveni matični broj, bebe je rođene nakon februara. Ne, mislim da je to strašno. Svakako mi smo joj došli da podržimo.
Među okupljenim građanima najviše je bilo mladih ljudi, ali i nekolicina penzionera koji su došli dati podršku roditeljima. No svi zajedno bili su nezadovoljni malim odzivom građana na protestima.
Turci se pobune zbog jednog parka, a mi zbog hiljadu stvari i dalje šutimo i trpimo.
Ovo neka je načast penzionerima, sram ih bilo. Ovdje su oni kao nane i dede trebale da dođu.
Ovo je država, voz ide, šina nema.
Dijana Cvetičanin, predstavnica udruženja građana Zašto ne.
Ja znam lično da je došlo bar jedno 20-30 ljudi iz Tuzle, iz Mostara. Znam isto tako da su krenuli ljudi iz Prijedora da dođu ovde. Znači njima treba 6-7 sati puta da dođu do ovde. Zašto nema ljudi iz Sarajeva? Zašto ovde danas nije 5000 ljudi? Ja stvarno ne znam.
Neku vrstu podrške okupljenim demonstrantima davali su vozači u kolonama automobila koji su prolazili pored njih. Ono što se moglo primijetiti je da je među okupljenima, osim mladih, najveći broj intelektualaca, dok su ostali, pored sugrađana, samo prošetali, ne mareći za proteste. Uprkos tome, Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine, nije krio zadovoljstvo što se i nekolicina odlučila suprotstaviti bosansko-hercegovačkim vlastima.
Oni razumiju samo ovaj jezik, očigledno da razumiju samo jezik pritiska i, nažalost, ne razumiju argumente, ne razumiju kakvu ogromnu neljudsku glupost učinili. Ovo neće stati dok oni ne usvoje zakon, sigurno.
I dok su trajali protesti u Sarajevu, cijelo prije podne Fatima Ibrišević, majka tromjesečne Belmine koja čeka liječenje u inostranstvu jer nema pasoš i zbog koje su protesti počeli u srijedu, čekala je da dobije jedinstveni matični broj. Oko 14 sati u opštini Gračanica je dobila rodni list.
Jednostavno prešla sam i ne vjerujem da se ovo desilo. Hvala Bogu i hvala dobrim ljudima koji su ovo pokrenuli. I nek nastavi dalje da ne budu zastavno ti matični brojevi.
Jedinstveni matični brojevi počeli su se izdavati u kantonu Sarajevo, kaže Sanja Petrović, direktorica Uprave administracije i podrške kantonalnog MUP-a.
MUP kantona je odmah započeo sa određivanjem matičnih brojeva kojih ima preko 1000 zahtjeva zaprimljenih u ovom periodu od kad se prestalo po odluci Ustavnog suda određivati matični brojeve pa do danas.
Odluka Vijeća ministara BiH donesena u srijedu o dodjeli jedinstvenih matičnih brojeva je privremena i bit će primjenjiva samo 6 mjeseci. To je razlog zbog kojeg su demonstranti danas tražili od poslanika BiH parlamenta da se zakon o jedinstvenom matičnom broju usvoji. No umjesto toga sjednica zastupničkog doma je trajala svega pola sata, a kolegi je nekoliko puta zasjedao da bi na kraju odlučio da sjednica bude prekinuta. Umjesto da se bavi rješavanjem problema, pojedini političari su i bebe iskoristili za političku kampanju. Među njima je bio i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Mi procjenjujemo da se radi o politički motivisanim skupovima koji imaju za cilj da nametnu određene politike tamo.
U skladu sa izjavom svog stranačkog šefa i Milica Marković, poslanica SNSD-a u državnom parlamentu, poručuje.
Te demonstracije se graniče sa terorističkim aktima i svako ko bi pokušao da izađe sigurno da bi mu bila ugrožena sigurnost i bezbjednost.
Po svemu sudeći, bosansko-hercegovački parlamentarci cijeli dan nisu marili za okupljene građane i njihove zahtjeve koji se tiču najmlađih u ovoj zemlji. Njihova jedina briga je bila ne da nađu izlaz iz trenutne situacije, već iz grade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Crna Gora je možda na papiru građansko društvo, ali većina njenih građana iz istraživanja u istraživanje saopćava da su religiozni i da od institucija najviše vjeruju u crkvu. No uskoro bi mogli dobiti i udruženje koje okuplja ateiste i agnostike. Kako kažu sugovornici Predraga Tomovića, udruženje nastaje kao odgovor na sve očitiju ofenzivu crkve u Crnoj Gori, koja često prelazi granicu svoje izvorne funkcije, ali na sveopću materializaciju vjere gdje svećenici odavno ne žive kao isposnici, već voze džipove i uživaju u svakojakom luksuzu.
Bojane, da li ste vi ateista?
Da, ateista sam, kad znam za sebe. I mislim da smo svi mi u odnosu na nekoga boga ili božanstvo ateisti, ono, u krajnjoj instanci. Hrišćani ne vjeruju u Ozirisa, Mitru, Zevsa, Tora ili Peruna. Ja sam samo ateista koji ne vjeruju jednog boga više, onog njihovog.
Ovako o sebi kao ateisti govori Bojan Baća, doktorant i asistent na York Univerzitetu u Torontu. Navodeći razloge zašto je među onima u Crnoj Gori koji ne vjeruju u Boga, Baća kaže da su individualne slobode iznad svake religije i crkve, pogotovo one koja se, kao što je slučaj u Crnoj Gori, bavi politikom i određuje šta je moralno, a šta ne, šta je prirodno, a šta ne.
I na taj način tu vam negdje Bog dođe kao izvršilac radova za vaše brojne projekte, bilo da se radi o izgradnji nacionalnog identiteta, očuvanju kulture, što je posljednje vrijeme aktualno očuvanju javnog morala. I mislim, kad onog trenutka govorite o nečemu kao što je pitanje morala, to postaje političko pitanje. Znači, podrazumijeva regulaciju nečijeg ponašanja. I u tom smislu ja kao ateista ne samo da ne vjerujem u Boga, već smatram da ja niti bilo ko drugi nema pravo da se, pozivajući na nekog svog imaginarnog prijatelja i njegove zakone, reguliše tuđe ponašanje, vodi netransparentne financije, ne plaća porez ili sistematski krši brojne pisane zakone.
Ideja o osnivanju prvog udruženja ateista i agnostika u Crnoj Gori začeta je na društvenoj mreži Twitter. Kako je navedeno u jednom od saopštenja te grupe, crnogorski ateisti namjeravaju da prate odnos crkve i države kroz poštovanje zakona. Ko su prvi crnogorski ateisti? Pitali smo Milicu Kovačević, koja je jedna od osnivača budućeg udruženja ateista i agnostika.
Jedna grupa ljudi, ne tako mala, već dugo vremena, ajde da kažem, preko socijalnih mreža ili u direktnim susretima, lamentira nad očiglednom klerikalizacijom crnogorskog društva. Razgovaramo o tome kakav je status vjerskih zajednica, njihov odnos sa politikom, kako smo manjina, kritikujemo, i negdje čini mi se da je sazrio momenat, i ovo je upravo taj trenutak kad smo pomislili, pa ajde da probamo nešto da uradimo što je više od tih nekih privatnih razgovora i pojedinačnih kritika.
No, njihova inicijativa izazvala i negativne komentare, koje su, kako kaže Milica Kovačević, negdje i očekivali.
To su onako ljudi patrijarhata i heteronormativa, sa nekim tvrdim nacionalističkim pozicijama, sa teorijama zavjere kojima smo mi, ne znam, komunisti, feministi, LGBT, znači sve ono što ne odgovara njihovom vrijednostnom sistemu i zbog čega ćemo goreti u paklu. I to je nešto sa čime se računa, naročito u balkanskim društvima.
Na posljednjem popisu stanovništva u Crnoj Gori, 1,5% građana izjasnio se kao ateisti, što je sa izuzetkom Makedonije rekordan podatak u evropskim okvirima, posebno ako se ima u vidu ideološka prošlost Crne Gore. Ateisti u Crnoj Gori pojavljuju se u trenutku kada religija, ne samo ovdje, nego i u regionu pa i u svijetu, doživljava svojevrsnu materializaciju, koja sveštenike njihovoj pastvi više ne prikazuje kao isposnike, već kao osobe koje voze skupe automobile, žive u vilama i uživaju u svakojakom luksuzu. No, kako ističe profesorica Božena Jelušić, iako takvu sliku današnje crkve vidi većina građana, vrlo je malo onih koji su spremni da joj zbog toga okrenu leđa.
Zbog toga je moguće da, na primjer, ljudi koji su na čelu crkvenih organizacija, kao što je, na primjer, bio Ika Čavenda, lako u štampi pogledati kako izgleda njegova kuća. Čitav mali Versaj, jedna nevjerovatna velelepna palata u kojoj svaka stolica vrijedi preko 20.000 ili ne znam koliko eura, kako se negdje piše, i da u isto vrijeme ta crkva stoji iza načela po kojem je lakše ući kamili, proći kroz iglene uši, nego bogataš ući u raj. I da ljudi upravo u takve ljude vjeruju kao u prave dokaze postojanja smisla, Boga i bilo čega. Tako da je ovo udruženje ateista i agnostika, paradoksalno rečeno, može da se pokaže kao udruženje najvećih vjernika koje ja znam, jer ono barem neće prihvatiti to jezivo ogledalo materijalizma kojim nas često ljudi na čelu crkve zasipaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Država Srbija ove godine izdvojila je 0 dinara za film, otprilike toliko za nove pozorišne projekte. Ekipi festivala Bitev se poručuje da jednu godinu mogu preskočiti, ako baš zagusti. Uspješni filmovi mladih autora, koje je proteklih godina financirala i država, sada se nazivaju antisrpskim. Istovremeno, neki projekti koji su proglašeni nacionalno značajnim upitnog su umjetničkog kvaliteta. Tako je muzičko-scenska priredba Konstantin Magnus, autora Sanje Ilića, dobila skoro 20 miliona dinara ili 170 tisuća eura. Kultura Srbije između Konstantina i Bitefa, u prilogu Branke Mihajlović.
U vreme velike besparice, kada se poručuje filmskim i pozorišnim stvaraocima da ne očekuju novac za nove projekte, kada se urušavaju muzeji sa neprocenjivim umetničkim blagom, država izdvaja veliki novac za priredbe koje proglašava od nacionalnog značaja. Takav je muzičko-scenski spektakl Sanje Ilića Konstantinus Magnus, koji se izvodi u Nišu pred najvišim državnim, crkvenim i diplomatskim zvaničnicima, a za koji je izdvojeno oko 170 hiljada evra.
Konstantinus Magnus.
Ivana Ivanov je jedan od rukovodilaca u vladinom timu za proslavu Milanskog edikta za Radio Slobodna Evropa objašnjava.
I to će izgledati zaista spektakularno na svjetskom nivou. Preko 200 izvođača će nam omogućiti jedno ovako divno, ugodno veče.
Ne ulazeći u umetničku vrednost projekta Balkanike i Sanje Ilića, ovaj tekst je pisan u oči niške predstave. Podsećamo da slično kao i pozorišna predstava Konstantin, upriličena za početak godine Milanskog edikta, i ovaj projekat je i bukvalno za samo jednu noć. Budžet za celu godinu za proslavu Milanskog edikta je 340 miliona ili nešto više od 3 miliona evra, uz očekivanje da se deo para kroz porez vrati u državnu kasu. Nijedna od pomenutih cifara nije objektivno rastrošna, ali istovremeno prestižni međunarodni festival Bitev dobit će od Ministarstva za kulturu duplo manje nego, na primjer, pomenuta pozorišna predstava Konstantin, koja je početkom godine izvedena par puta i dobila uglavnom loše umetničke kritike. Ekipi Bitefa, po kome je Beograd još davno postao važna adresa na svetskoj pozorišnoj mapi, kako prenosi direktorka Jelena Kajgo, poručeno je sa najvišeg mesta u gradu.
Može jedne godine da ne bude festivala ili on može da bude daleko skromniji, mada je to malo već zastrašujuće do koje mere se mi idemo u to skromnije i skromnije izdanje iz godine u godinu. Tako da prosto da nam je situacija stvarno zaista dramatična. Za ovu godinu imamo svega 13 miliona prognozu budžeta od strane grada, a svega 8 miliona, kako smo čuli, od ministarstva. Znači samo u odnosu na prethodnu godinu kada smo imali 2017, sada dolazimo već zaista u situaciju da razmišljamo kako, da li ćemo imati samo regionalnu neku selekciju. Možete misliti koliko je to teško kada sa partnerima, ozbiljnim velikim trupama koje su navikle da 2-3 godine napred zakazuju svoje termine za festivale, vi ih molite da stoje na stand-by u junu mesecu za septembar.
Direktorka Bitefa kaže da nije problem nerazumevanje kulturnjaka da je besparica, već kriterijumi po kojima se pare raspodeljuju, za jedne besparica jeste, za druge nije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Huso Borić iz sela Suljići kod Bratunca otišao je u Srbiju prije 21 godinu i za to vrijeme nije kontaktirao ni sa porodicom ni sa susjedima. Svi su ga otpisali, nije ga bilo ni na spisku nestalih jer ga niko nije tražio. Prije nekoliko dana otpisani se Huso pojavio u selu. Posjetio ga je naš suradnik Sadik Salimović.
Otišao je Huso u Srbiju na 2-3 mjeseca, a ostao je tamo više od 21 godinu.
Ja sam otišao tamo 24. januara. Tako je počelo, što nije trebalo. Ja da se vratim nisam mogu, tako sam tamo i ostao.
Da bi preživio, Huso je radio sve najteže poslove u Srbiji i Crnoj Gori.
Radio sam i u stočarstvu po zadrugi dok su bile zadrugi. Čistio štale, istovarao kureze, kopao, čuvao bastan. Bio sam najprvo u Pećincima, pa sam bio u Urmi, pa bio u Inđi, pa u Bačkoj tamo, pa sam bio u Crnoj Gori u Berani, Andrijevica neko.
Ratna dešavanja spriječila su Husu da se vrati. Kasnije nije imao validna dokumenta, pa nije mogao da pređe granicu.
Bilo je tamo ljudi što dolaze, dovlače drvo, pa s njima istovaram. Kad oni, aj sa nam, otkud ja znam. E, jedno mi je puklo u glavu. Vidim da već nije ni život, nije ni snaga više što je bilo. Ma reko, ja ću ići, pa ako ću da umrem na svojoj očevini, da ne bi tamo negdje riknuo u kanalu.
Huso se zakačio na teretni voz i vratio se na svoje.
Dolazio sam do Drine i sjedim, gledam vam. Pokušavao sam unazad za 10 godina da prijeđem vam, ali nisam mogao da prijeđem, nije vodila lička karta, dokumenta, nisam imao nikakve. I sad u ovo zadnje vrijeme odlučio sam da prijeđem, pa šta bude sam. Ide iz Lonice ovaj teretnjak, što ide za Karaka i za Rudu. Ja se zakačim na teretnjaku u kućicu i tako sam prešao u Karake, kad sam prešao, siđem i tako sam došao.
Roditelji su mu umrli, za braćom traga, a kuća mu je porušena.
Nekako ovo, kako da sam, nisam prised, nego sve mi izgubio iz kontakta, skroz sve. Osjećam se ko da je sišlo s mene, ko da je na meni bila tona cimenta. Iskinuta.
Po povratku Husi su mještani Suljića poklonili kolibu od nepuna 2 kvadrata. Huso u njoj provodi prve povratničke dane.
Donijeli mi ovu kolibu, odem je onda gori kod muje noći. E kad su donijeli, namjestili, oni opet mene viču. E pa nema kad imam sad, neću sad da idem. Dobra je. Mogu sada stalno.
Sada je situacija slična kao i ranijih godina kada je spavao gdje stigne.
Više sam spavao po stanici i po štalama i kad je ljeto pod topolom nego u kućama.
Ne spava Huso više pod topolom, sada je pod orahom gdje je smjestio omalenu kolibu koja je za njega sve.
Jutro izlazim u rikverč, ali dobro mi je. Dobro je opet, hvala ljudima kad su mi dali. Znači nekisni je dobra, sad je ljeto, pa i nekako. Ali u njoj, brate, dočekati zimu, e kad bi samo da more da se nešto neka skrpi, bar kako je tako, neke 3x3, bolje je opet nego pod tuđim krovom i ići od kuće do kuće, jer sam se naišao od kuće do kuće. Ovo 20 godina.
Isto veli Husin komšija Mujo Mustafić.
Jedino to je rješenje da mu se krov nad glavom snađe u 21. vijeku živiti bez kuće, bez struje, a to ova država, ja mislim, da more.
Starina Nurija Salkić bi rado i sam pomogao komšiji Husi.
A za Bog da mogu, napravim, ja bi napravio. Ne bi sklahirao, znači imao bi se lap neki.
Huso je skroman, ne želi nikome da smeta.
I svako ima svoje, odeš svako, ali hajde odem jedan dan ili daćem jednu noć. a da ja njemu dosađujem stalno ne mogu.
Prije 21 godinu otišao je odavde sa kesom u ruci, a sa njom se i vratio.
Kako me vidiš, tako me piše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.